Bab 4. Suku kata bahasa Mandarin dengan penyusunan huruf vokal diikuti dengan huruf konsonan. 4.1.1. Persamaan cara sebutan. Nombor 1.
An. An.
Nombor 2.
En. En. Ren.
Nombor 3.
In.
4.1.2. Perbezaan cara sebutan. Nombor 1.
Un.
Nombor 2.
Un.
4.2.1. Persamaan cara sebutan. Nombor 1.
Uan.
4.2.2. Perbezaan cara sebutan. Nombor 1.
Yan.
Nombor 2.
Yuan.
4.3.1. Persamaan cara sebutan. Nombor 1.
Ang. Ang Zang.
Nombor 2.
Eng.
Nombor 3.
Ing.
4.3.2. Perbezaan cara sebutan. Nombor 1.
Ong.
4.4.1. Persamaan cara sebutan. Nombor 1.
Iang.
Nombor 2.
Uang.
Nombor 3.
Iong.